Udan plan ezberdinak egiteko gogo handiagoa izan ohi dugu, besteak beste, opor egunak ugaritu egiten direlako eta batez ere noski eguraldia lagun izaten dugulako. Eta osan, esan ohi da ez dela urrutira joan behar txoko ederrak ezagutzeko, etxetik gertu Euskal Herrian barna, 11 dira ezagutu ditzakegun tokiak. Eta bide horretan, ostiralero, Basque Link, plataforma digitaleko kide, Leire Agirre Zabalarekin izango gara, astero plan ezberdin bat proposatuko digu berak, eta lekuan lekuko bitxikeria edo ohiturak ere ekarriko dizkigu. Egunon, Leire?
Egunon, Amaia.
Eta gaurkoan, lehen kolaborazioa dugunez, ba, Baslink plataforma digitala aurkez diezaiekigu entzulei, ez da? Kontaiguzu, zer da Baslink, noiz sortu zen, zein da helburua, nola funtzionatzen duzue?
Ba bueno, ezer esan aurretik ez bazaizu inporta gauzatxo bat esan nahiko nuke eta da Basque Link idazten dela BASKLINK bikakin. Ze bate baino gehiago esan digu Basque igual idatzi dula inglesez edo frantsesez idazten den bezala eta bueno, beintzat ohartxo hori botata utzi.
Erre xaurkitzeko.
Hori da. Ta behin hori esan da esan, ba bueno, Basque Link dela Euskal Zazpi Probintzietako turismo eskaintza biltzen duen plataforma. Esan genezake hortan aitzindaria dela, ba ez delako inun turismo eskaintza hori bat eginda bilduta inuna agertzen, ezta? Sortu genun, baina hasi ginen honekin 2013ko irailan edo hola, eta publiko egin dugu aurtengo martxoan. Eta ordu ezkorioztik, ba, bueno, egia esan bastante konten gaude, ba, izaten nahi den harrerakin, ba, zuk esan bezala, etxetikan gertu ere gauza asko dazkagulako ikusteko, eta gure publiko nagusietako bat, edo erabiltzaile nagusietako bat, nahiko genukelako izatea Euskal Herritarra bera, ez? Ba, azken batean, baina baritu dugula, hegoaldetik iparraldera eta iparraldetik hegoalderako mugimendu horiek ba pixka bat kosta egiten diela ba muga administratibo horrek muga administratibo soil bat izatetik aparte ba bestelako muga batzuk ere jarri dizkigulako geroni, ez? Urte askotan hor ba bueno, ematen du amildegi moduko bat edo gondela ta bueno, orduan pixka bat hortan ere eragin nahi genuen ba alde batetikan bestea inungo problemikan gabe eta lasaitasun osoz ba bidaiatu alizateko ta txoko desberdinak deskubritu alizateko.
Herri txikia da gurea, ala esaten da, baina txokoak...
Mila, bai. Nik uste dut, bi ordu terdiko kotxe bidaian, punta batetik bestera jungin jezkela, ez? Orduan, ba, asteburu bateako edo zubi bateako, ba, plana proposak ateratzeko aukera dakago, bai.
Interesa duenak eta horixe, eskaintza izugarria aurkituko dute beraz, Basque Link plataforma honetan. Beno, eta gaurkoan egingo diguzun lehen proposamenarekin, Gipuzkoako kostaldera joango gara, Getari bai. Aldera zehazki, oro har kostaldeekin gertatzen den moduan txoko ederra ditugu Euskal Herrian ere kostalde
bai,
partean.
Bai, nik uste dut kosta guztia dela polita, bakoitza duk bere xarma eta gaur Getari aldea joango gea, ba arrazoi bategatik. Kontua da ba Orion Getaritik gertu ba gaur hasi eta igandera bitarte Bixiguaren azoka izango dela, Bixiguaren festa izango dela eta hortaz ba bueno gure agendan hori ikusi genunean pentsatu genuen juten gean aldiro Gipuzkoako mendebaldeko kostalde hortara ikusten dugu parrillak, jatetxetako parrillak egoten diela jatetxetik kanpo, ez? Eta kaliak betetzen dituzela arrain usainez eta jendian bertan ba pasiran ibiltzen dela, zenbait eta zenbait argazkiak ateratzen eta deigarria egiten zaigu ze pentsatu dugu eta zergatik egongo ote hauek parrillak tabernatik kanpo sukalde inguruan egon beharrian, ez?
Tarrazoren bat badago.
Badago. Ibiligia pixka bat azterketa txiki bat egiten eta Getarin bertan topatu dugu horren erantzuna. Ta bueno, gaur hori esplikatuko diegu herritarrei, ba guri kuriosua iritu zaigulako, bitxilla ta bueno, baten bat igual interesgarria irutuko zaiolako baitare.
Esan duzu, Getari aldera hurbiltzen denak argazki berezi bat ikusiko duela, akaso izango da entzulerik bertan ibili ez dena, jatetxetako parrilla kalean ikusiko ditugu, jatetxearen kanpokaldean, sukalde inguruan egon beharrean, eta esan bezala, badu arrazoi bat honek. Konta
bai.
Iguzu, Leire.
Ba, bueno, Xabier Alberdi historialari zarauztarrak ikertu duenaren arabera, marinelek itxasontzian bertan izaten zituzten parriletan du jatorria ipatutako honek, ezta? Juan Sebastian Elkano berak, marinel ezagun edo sonatuarek, esaten denez, burdinezko bi parrila jaba omen zitun bere itxasontzian. Eta garai hartarako luxu bat omen zen, ze Juan Sebastian Elkanok bere testamentuan, 1528. Urtean intzun testamentuan, bi parrila horiek ere sartu egin omen zitun. Gero aipatu berdare bai, parrilarako ikatza erabiltzen zutela, ba egurrak baino leku gutxiago bertzuela pilatzeko. Ta gaur da eguna, Getarian ez dago jatetxerik parrilla egurrarekin jartzen duenik, denak ikatzakin jartzen dute. Beste zeinbait txokotan ere alaingo dute, baino getariarrek badute nundik heldua ba ohitura horri arrazoia bilatzeko. Gero esan baitare, getari inguruko arrantzontziek 1980garren hamarkadara arte mantendu dituztela itsasontzi gainean beraien parrillak. Naiz Juan Sebastian Elkanon garaiko kontuetaz ari gan, ba orain 20 gutxi urte arte parrilla hoiek mantendu ziren. Bai, hori da, azken batean, ba marinelentzako gauza erosua zelako, ba arrantzatzen zuten arraia zuzenean parrillan jarri eta olioa edo bestelako gehigarririk gabe arraia rirra batean prestatzen zelako, erresa zelako prestatzen, ez? Orduan ba horri etekina atera nahian edo 20. mendian, 40. hamarkadan hasieran getariko tabernari bat baino gehiago azkar xamarra izan zen eta pentsatu zuna zen, bueno, ba arrantzaliak ohituta daudenez, behaiek arrantzatzen duten hori itsasontzian bertan prestatzea, guk gure taberna kanpoan parrilla batzu jarriko bagenitu, agian lur hartzen dutenean, behaiek etxera daramaten arrai hori parrillan jarriko dute, hemen prestatuko dute eta bide batez ba guri seguraski edateko gehiago eskatuko digute baitarez. Orduan pixka bat hortikan hasi ziren ba jatetxien kanpokaldian edo garai hartako tabernen kanpokaldian parrillak jartzen. Nik esango nuke ba Gipuzkoan sagardotegiekin pasatu zen gisa bereko histori badela, ez? Sagardotegiek ere azkenean sagardoa zuten eta jende esaten ziena da, bueno, ekarrizuk jana eta guk jarriko dugu edaria, ez? Piskat orduan zentzu hortan ba badute antzekotasunik.
Negozio ikuspuntu batetik beraz hasiera
bai,
batean.
Bai, hori da. Eta gero baita ere esan, eta esango nuke hau kasualidade bat edo izan duzela, ba Europako errege etxiak 20. mendean hasieran hasi ziela Europa hegoaldera etortzen uda pasatzera, Europa iparraldera joeten hasi beharrean. Orduan ba Europako errege etxiak hasi ziren Biarritz, Donibane Lohizune, Donostia, Zarautz bezalako herriak ezagutzen eta bisitatzen. Eta Zarautz getari inguru hortan ikusten zutena, kalian ikusten zutena, bazen bertako jendia parrillak jarri eta arraia bertan egiten. Orduan hori gustatuta, zen ikuste dut, bueno, esperientzia badela bere hortan, ba kalian hori ikustea, usai hoiek somatzia, ez dena, ba hasi ziren behaiek ere hori eskatzen, sardinak eta bisiguak kaleko parriletan erreta. Eta sona, Euskal Herritik kanpoko sona, ba besteak beste arrazoi horregatik datorkio parrillari.
Parrillari. Beraz, ikusten dugu, ba, ohitura zarrak ondoren turismo eskaintza edo bilakatzen direla, maiz?
Bai, bai, nik uste dut kasu honetan nahi gabe edo, ba, 40. hamarkadako tabernari haiek ez dut uste turismoan pentsatzen egingo zutenik, baizik eta behaien marinelei ba, xox batzuk gehiago ateratzeko asmoz, baino evoluzioak ba, horretara eraman du.
Zerbait gehiago kontatzeko baldugu horre Getariako parrillan inguruan, Leire?
Ba, Getariako parrillan inguruan nik gomendatuko nukena da, behin historio txau jakinda, ba, bertako jatetxeren batian edo, ba, otordutxo bat egitea, ez? Tago bestalde, badao Maisor izenako kontserba lantegi bat, Getarian bertan, eta arratsalde pasa baterako ba esperientzia polita dela esango genuke. Maisor lantegi hau da ba arrantza mundutik datorren familia enpresa baten kontserba lantegia 1989an ireki zuten eta antxe dago Getariko portuan bertan lonjatik gertu. Behaiek arrantzaletzat hartzen dute behaien burua eta egina izan duzutena da ba Getariako tradizio bat pixka bat berreskuratu, ez? Ba garai bateko arrantzalek egiten zuten kalitatezko antxoa ba guztien mailetara ekarrarazi, ez? Orduan hortako erabiltzen dutena da ba garaiko antxoa, udaberria, udara hasieran biltzen duten hori, Getarian sartzen dena bakarrik erabiltzen dute. Orduan kalitatean izenian edo ba tradizioan izenian eta pixka bat artisau lan hori ba balorean jartzeko asmotan ba pixka bat hori lantzen dute. Ta orain bizpairu urte hasi ziena zen behaiek egiten zuten lan hori ba herritarrei ere erakusteko esperientzia batzuk eskaintzen. Azken batean ba behaiek esaten duten bezala antxoak olietan iteko prozesua ez delako esantzagun zaila, baina bai oso neketsua. Ba hasieratik den dena eskuz egin behar delako, ez? Ba antxoari burua kendu, gero gatzetan jarri, barriketan utzi ba 8 bat hilabetez, gero dena garbitu banan-banan, bizkarrezurra kendu, ezurtxoa kendu, gero olioa bota. Ba bueno, badu bere xarma edo esantzagun esperientzia horrek eta behaiek erabaki zutena da, ba bueno, guk hau egiten dugu, gero guk hau dakagu baita ere ba jendei eskaintzeko, zergatik ez diogu jendia erakutsiko nola egiten dugun lan, ezta? Eta orduan, basiziena da, esan bezala, oain bizpairu urte, esperientzia batzuk eskaintzen, eta dazkate bereziki bairu. Kantauriko antxoak eiten ikasteko tailerra, bazukutentzea bertara, jardutentzea esantzagun, ba, azkeneko prozesu hontan, antxoa garbitu, gatzakendu, bizkarrezurratak entzeko prozesu hontan, ba, zer horrek egiten duzu, gero oliotan sartzen dituzu, eta zuk egindako potetxoak ba, etxera eramaten dituzu.
Politaskoa.
Bai, gero baitare dakate beste bat, Maisor lantegia bera bisitatu, eta Getariako ba, zenbait interesgune gastronomikokin elkarlanerako ano, adostuta dazkate zenbait egitasmo, eta orduan Maisor bea bisitatu ondoren, ba, eramaten zaituzte zenbait jatetxetara, ba, pintxo batzu jatera eta txakolin pixka bat hartzera. Eta gero ekitaldietarako ere, ba, behaiek ikusi dutelako, ba, igual, ezkontzetan eta hola, ba, olako gauzak eramaten diela, badakate baitare zerbitzu bat, nun antxoak zuzenian lekuan bertan ba, garbitzen dituzten, oliotan jartzen dituzten, eta gero ja zuzenian ba, jane egiten dituzu.
Gastronomia oso errotuta dago gure herrian eta turismo edo plan ezberdinak egite aldera gastronomia bera faktore importantea
da. Bai, hala da, hala da. Kanpotik etortzen dienek esaten dute gastronomia eta kultura diela Euskal Herrian beraientzako puntu garrantzitsuenak edo interesgune garrantzitsuenak. Baina nik uste dut geronek ere ba badugula zer ikusia, zenik adibidez Maisorreko hauek ba orain ezagutu ditut eta uste dut euskalduna izanda ere ba ikustia garai batean Getariko arrantzaliek nola ba garbitzen zituzten antxoak eta bar ba badula berezea eta esango nuke gero buruan ere gelditzen dela hori eta erostea joeten zean momentuan ere holako historiekin ba gogoratzen zehala, ezta?
Eta lekuan leku gainera oso jaki bereziak izaten dira, ba Getarian esango dugu kasu honetan esan dituzu
bisigua, antxoa, arrainetik joko genuke
eta egia da Euskal Herrian barna zonalde ezberdinetan Arabara balin bagoaz, Bizkaira, Nafarroara, ba lekuan leku oso jaki berezia daudela eta
bakoitzak duela bere historia, nik uste dut, ez? Askotan ikusten ditugu ja eginak eta egiten dugun bakarra, esango dugu komila askon artean jarrita da, ba probatu, ez? Baina hortara iristeko bere prozesua du, tan ikuste dut, ba, prozesu bakoitzak bere historia dula, familia askon lana da hola hor, gaur egungo ba, zenbaitek ere horren aldeko apustu egin dute, ez? Eta bueno, badula bere
eta ongi dago gainera ezagutzea gaur egunean ez da supermerkatu handietan eta ba beno kanpoko janariak denetarikoa dauzkagu eta bertakoak ezagutu eta bultzatzea incluso ba ez legoke.
Bai, nik uste dut baietz. Eta kontzientzia hartzeko ere balio digula ba atzetik dagoen historia hori ezagutziak, ze askotan supermerkatuko ba antzen begi bistan dazkagu mila eta bat bestia baino garestiago izango da seguraski, baino gauza hauek jakinda ba, nik uste dut beste modu bate erosteko aukera ere izan genezakela.
Atzean dagoen lana eta nondik datorren eta guzti hori.
Bai.
Maiz, gaurko kasuak eta parrillenak eta erakusten digu leire, oharkabean ez da historia handia duten ohitura eta ekimenez inguratuta gaudela.
Bai, hala da, hala da. Esan dugun bezala, gauza bakoitzak du bere historia, gauza bakoitzan atzean pertsonak daude. Nik uste dut hori ere garrantzitsua dela, ez? Ba, azkenian euskaldunok ba gauza batean ez bada, bakoitza bere biretik, ba inditu mila gauza beste herrialde askotan bezala, baino gurian ere bai eta guk geronek guriak ezagutzia beintzat ba ez dut uste alperrikako lana denik.
Eta gaurkoan gomendioa horixe Getari aldera hurbildu eta ba bertako parrio horiek ezagutu, baita Maisore kontserbalantegia ere hortxe dago, izan daiteke aukera bat Oriora bisigu festara.
Bai, berta daude elkarrekin muga egiten dute, osak astebururako plan perfektua izan liteke.
Eta tira asteburunetan ezin duenik bada, ba udaran zehar ere edozein asteburutan egokia.
Bai, eta astean zehar ere, bai, oporretan baldin badago.
Udara partean, astean zehar ere izango da giro.
Bai.
Beno, ba, gaurkoan gomendio honekin agurtuko ditugu entzuleak, Leire, zerbait gehiago?
Ez, nik uste dut gaurko zonekin utziko dugula, datorren astean gehiago.
Urrengo astean, sorpresa berria. Ba, eskarrik asko, Leire, eta urrengo astera arte.
Bai, aio.
Aio.